Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag, në 30 minutat në vazhdim, me ju do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Dy rezultate të kundërta nga dy matje të territorit të Kosovës. Lista sërbe nuk kthehet në institucione pa u themeluar asociacioni. Qytetarët shpenzojnë rreth 150 milion euro në vit për shërim jashtë Kosovës. Së paku 40 veta të vrarë nga një sulm në Siri. Për të gjitha këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetëror i Kosovës për matjen e territorit dhe një komision i pavarur kanë dalë me rezultate të kundërta në lidhje me sipërfaqen e territorit të Kosovës pas marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Përderisa Komisioni Shtetëror insiston se Kosova nuk ka humbur territor, Komisioni pavarur sjell si përfundim që me demarkacionin Kosova do t'i falë Malit të Zi një sipërfaqe prej 70.44 km shkatror. Holësit nga Zjedin Gashi.
Komisioni Shtetëror për matjen e territorit u ka dhënë garancitë veta qytetarëve se Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ndërkohë që një komision tjetër i pavarur ka konstatuar se me demarkacionin aktual Kosova i falë Malit të Zi territor në sipërfaqe prej 70.44 km katror. Por zëdhënësi Komisioni Shtetëror për matjen e territorit, Tomor Çela, ka thënë se territori i Kosovës mbetet i njëjtë dhe se disa humbje ka ndodhur vetëm me rastin e demarkacionit të kufirit me Maqedoninë në vite më parë, por jo edhe me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Këto komente të Marçela i ka bërë pas përmbylljes së debateve rreth gjetjeve të prezantuara nga Komisioni për matjen e territorit të Kosovës.
Ne sigurojmë të gjithë qytetarët të Kosovës se sipërfaqja e territorit të Kosovës do të vazhdojë të mbetet kjo që ka qenë prej vitit 1974 deri më sot, me përjashtim të aty në zonave katastrale për të cilat ju kemi informuar mbi bazën e gjetjeve që ne i kemi pasur gjatë punës tonë. Në bazë të gjitha këtyre gjetjeve, është vërtetuar se territori i Republikës së Kosovës është 10.905.25 km katror.
Profesori Çela i ka ftuar ekspertët e pavarur dhe deputetët që po i kundërshtojnë në gjetjet e Komisionit Shtetëror që t'i prezantojnë faktet e tyre dhe të mos krijojnë huti në opinion. Ai i ka kundërshtuar tezat sipas të cilave ky komision është formuar vetëm për të bindur deputetët që të ratifikojnë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi në Kuvend, duke thënë se puna e komisionit ishte profesionale dhe e paanshme. Mirë po në anën tjetër, një komision i pavarur i prirën nga deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejti Mbulliqi, ka prezantuar fakte të kundërta me Komisionin Shtetëror. Mbulliqi ka thënë se puna e këtij komisioni të pavarur sjell si përfundim që me shënjim në vijës kufitare Kosova humb territor, kurse Mali Zi fiton në territor prej 70.44 km katror.
Në rast të ratifikimit kësaj marrëveshje Parlamentin e Kosovës, Mali Zi do të rritë sipërfaqen e tij. Nga vitin 1945 deri në vitin 2015 kishte më pak sipërfaqe se sa pas këtij demarkimi.
Tutje Bulliqi ka thënë po ashtu se Mali Zi gjatë aplikimit për antarësim në organizatat ndërkombëtare është pranuar me sipërfaqe prej 13.812 km katror dhe jo me 13.882 km katror, siç rezulton pas marrëveshjes arritur me Kosovën. Kundër marrëveshjes aktuale me Malin e Zi është paraqitur edhe profesori të drejtës ndërkombëtare Zenulla Gruda. Ai tha se kushtëzimi i liberalizimit të vizave me demarkacionin është i padrejtë.
Edhe neve tash na thonin, doni liberalizimin edhe këto me një papëtyrësi, çfarë unë në literaturë vetëm dy herë gjatë historisë kompa. Hekë një dorë prej territorit. E doni territorin, nuk e kini liberalizimin.
Si të qoftë, debatet për dhe kundër marveshjes aktuale me Malnezi për shënim në vijes kufitare për vazhdojnë dhe pritet që një frime tillët të përcillet edhe në seancën e kuvendit, kur qeveria Kosovës do të riprocedoj demarkacionin për ratifikim. Ratifikimi marveshjes demarkacionit me Malnezi është vënd si kushti pashmangshëm për liberalizim në vizave nga anë Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lista sërbe nuk do të kthehet në institucionet qendrore pa fillimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe, thonë përfaqësuesit të kësaj liste. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se i kanë bërë ftesë listës sërbe për të kthyer dhe për të nisur themelimin e asociacionit, por mbi bazën e vërejtjeve dhe sugjerimeve nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Por përfaqësuesit sërb pikërisht këtu e shohin pengesën për kthim. Dëgjojmë materialin e Bekim Bislimit.
Lista serbe nuk do t'i kthej përfaqësuesit e saj në institucionet qendrore të Kosovës në rast se ekzekutivi i vendit nuk i qaset seriozisht themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, konfirmojnë përfaqësuesit e kësaj liste. Kryetari i listës serbe Slav Kosimiç, njëkohësisht edhe shefi grupit parlamentar të kësaj liste në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është me interes vital për serbët që jetojnë në Kosovë, por sipas tij nëse themelimi asociacionit nuk bëhet sipas kërkesave të listës serbe, e që, si thot ai, ato bazon mbi principet e marrëveshjes së Brukselit, përfaqësuesit e kësaj liste nuk do të kthehen në institucione.
Ne kemi bënë këtë përfshirje ku ato janë osnovni principi ku i sud dogovorni u bësh, znaczy ustami sud se može da da bori.
Nuk ka kthem përderisa nuk respektohen principet bazë të marrëveshjes së Brukselit. Do të thotë gjykata kushtetuese mund të rrëzoj gjithçka. Ne nuk mundemi që për gjithçka që merremi vesh në Bruksel dhe më pas kur jemi në teren, nuk mund të zbatojmë asgjë për shkak të sistemit legjislativ dhe kushtetues, tha Simiç. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa disa herë ka ripërsëritur ftesën ndaj përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucione qendrore në mënyrë që të fillojë puna për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se fillimi i punës për krimin e asociacionit nuk mund të bëhet pa praninë e përfaqësuesve të komunitetit serb. Kjo edhe për faktin sipas tij se krimi i asociacionit ka të bëjë me faktorë të ndryshëm që janë të ndërlidhur me interesat e qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë.
Është vështirë e shpjegueshme dhe më vështirë e justifikueshme mos pjesëmarrja e tyre me kurzimin që të fillohet seriozisht nga puna. Seriozisht, kryeministri Mustafa i ka ftuar të kthehen, të ulemi bashkë dhe të fillojmë menjëherë me asociacionet. Gjithmonë duke mos harruar ta potencojmë se do të kemi parasysh gjitha vërejtjet, sugjerimet në aspektin e precizum sak, juridikisht të cilat i ka dhënë kushtetuesia jonë.
Por pikërisht vërejtjet dhe sugjerimet të cilat i ka dhënë gjykata kushtetuese lidhur me themelimin e asociacionit janë pengesa kryesore për kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucione. Këtë e pohon edhe deputeti Simiç, i cili e thekson se përfaqësuesit e listës serbe nuk e dëshirojnë një asociacion sipas dëshirës së autoriteteve të Prishtinës.
Oni na zonë sugjerojnë ta preko ustavnog suda i postojećeg zakonodavnog sistema odbace zajednicu srpskih opština kao instituciju koja treba da ima svoj integritet i relevantan stepen institucionalne autonomije.
Ata fatkeqësisht dëshirojnë që përmes gjykatës kushtetuese dhe sistemit legjislativ ta refuzojnë bashkësinë e komunave serbe si institucion që do të duhet të kishte integritetin e tij dhe një shkallë relevante të autonomisë institucionale. Për ne është e rëndësishme që të pranohet karakteri i veçantë i këtij institucioni dhe që bashkësia e komunave serbe të jetë pikërisht person juridik i definuar me statut, tha Simiç. Kushtëzimet e listës serbe kanë krijuar një pat pozicion, lërson zëdhënësi i qeverisë Abdullah.
Ky pat pozicion është më së miri të kalut, të ndodhë ajo që është shumë e logjikshme, shumë e natyrshme në këtë drejtim, që ata të kthehen tulemi bashkë, ata duhet të jenë në fillim pjesëmarrës gjatë punës dhe në përmbylljen e kësaj asociacioni gjithmonë të pranishëm. Çfarë do që do të bënim ne pa pjesëmarrjen e tyre do të ishte një lëshim të cilën dikush tjetër mund ta interpretojë në forma dëshme për të thënë se ne nuk ishim aty dhe e bët pa ne.
Përfaqësuesit e listës serbe që nga tetori i vitit të kaluar kanë ngrirë pjesëmarrjen në institucionet qendrore në shenjë kundërshtimi ndaj miratimit të ligjit për trepsën dhe ligjit për investime strategjike. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe sipas këndvështrimit të listës serbe për marrëveshjen në Brukselit tashmë është kusht i thënë hapur nga kjo listë për kthimin e përfaqësuesve të saj në institucionet qendrore. Për Radio Evropa e Lirë, lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Profesionistë të shëndetësor thonë se pacientët kosovarë në baza individuale shpenzojnë në rreth 150 milion euro për shërim jashtë vendit në vit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës në vit ndan rreth 6 milion euro për programin e trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kronikari Ana Kasapollit.
Qytetarët e Kosovës shpenzojnë rreth 150 milion euro në vit për trajtime mjekësore jashtë vendit. Këto shifra i ka dhënë kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke u thirrur në statistikat e Bankës Botërore. Sipas tij, shërbimet mjekësore në vend vazhdojnë të mbesin të mangëta, andaj edhe qytetarët kërkojnë trajtim jashtë Kosovës.
Ata konsiderojmë se për shkak të politikave çfarë ne kemi dhe mas pamundësisë të marrë se trajtimit adekuat në sistemin tonë shëndetësor, si pas disa raporteve të bankës botënore, konsiderohet se 100 milion euro, më saktësisht disa vite përpara, zonë një cifër në mes 120 dhe 150 milion euro që shpenzon nga qytetarët e Kosovës. Dhe ju mundi me imagjinu si këto investime të realizoheshin me në Kosovës, gjysma atyre, atëherë me siguri se edhe kishim me avancu përpara, por edhe qytetarët kishin më marrë shërbime.
Përveç rasteve individuale të kërkimit të shërbimeve mjekësore jashtë vendit, një pjesë e tyre referohet për shërim në institucionet e Kosovës. Ministria e Shëndetësisë në Qeverinë e Kosovës gjatë vitit 2016 ka ndarë rreth 6 milion euro për programin e dërgimit të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se ka pasur 1958 aplikime për shërbime shëndetësore jashtë vendit të formave të ndryshme. Prej tyre kanë përfituar 1100 pacient, kurse shpenzimet për mbulimin e këtyre rasteve kapin shifrën prej 8 milion euro.
Buxheti për këtë kategori për vitin e kaluar ka qenë ofër 6 milion, derisa pjesa tjetër është bartur si borx për këtë vit, gjë që dëshmon se ky buxhet nuk është i mjaftueshëm për mbulimin e nevoja bazuar në kërkesa për mbështetje në ofrimin e shërbimeve jashtë institucioneve shëndetësore publike.
Në anën tjetër, zyrtari për informim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Shpend Fazliu, ka thënë se rastet që nuk trajtohen brenda kësaj qendre si institucion terciar referent për tërë Kosovën, referohen për trajtim jashtë vendit.
Në kuadër të secilës klinikë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ekziston një konsiliom me klinikën e përbërjes së tre anëtarëve plus drejtori i klinikës përkohëse, cilët në nënshkruajnë për smundje që nuk mund të trajtohen në kuadrët e institucioneve publike, do të jepet rekomandimi me shkrim për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, ndër të tjera interesimi më i madh ka qenë për smundje malinje, kardiovaskulare, si dhe për transplante të organeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Draftligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni, i cili është hartuar nga partitë politike shqiptare dhe është vënë si kusht për formimin e qeverisë së re, nuk siguron barazitë të plotë të gjuhës shqipe me atë maqedonase, por megjithatë mundëson shtrirjen më të gjerë të saj në të gjitha institucionet thonjosit të çështjeve juridike. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se ligji i cili rregullon në përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe dhe që është vendosur si kusht për të arritur ujdi rreth koalicionimeve për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, nuk arrin të sigurojë një zgjidhje të përhershme për barazinë plotë të gjuhës shqipe me atë maqedonase si gjuhë zyrtare në Maqedoni. Megjithse shtojnë se ligji i hartuar nga partitë politike shqiptare krijon mundësi për një shtrirje të gjerë në të gjitha institucionet e shtetit, konform kushtetutës. Besa Arifi, nga Fakulteti Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se rezultati zgjedhor nuk prodhoi numra të cilët do të ishin pronë ndryshimeve kushtetuese, dhe në një situatë të tillë, palët në bisedime lidhja socialdemokrate e Maqedonisë në një anë dhe Partitë Politike Shqiptare në anën tjetër, siç është Bashkimi Demokratik për Integrim në Bashkërendim me Aleancën për Shqiptarët, kanë hartuar një ligj i cili mundson shtrirje maksimale në të gjitha institucionet, aq sa e lejon kushtetuta e Maqedonisë.
Mendoj që kjo do ta përparoj shumë, domethënë përdorimin zyrtar të juve shqipe, domethënë ka dy elemente këtu që duan marr parasysh, një zgjerrimi, domethënë i ligjit të përdorimit të juve deri aty, domethënë ku e lejon kushtetuta, ajo që është e nevojshme domethënë për këtë periudhë kohore, dhe e dyta, një punë e paloshme për implementimin atyre dispozitave.
Tot Besa Arifi, njohëse e çështjeve juridike, përderisa Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë vlerëson se krahas vullnetit për të miratuar një ligj që zgjeron aspektin juridik të gjuhës shqipe, nevojitet dhe krijimin një klime që institucionet e shtetit të eliminojnë barierat teknike gjatë zbatimit të saj.
Duhet bëhet distinksion ndërmjet aspektit politik, të vlerës politike dhe aspektit praktik, mendoj se praktikisht edhe qytetarët shqiptar, cilët duan ose duan ta përdorin atë mundësi ligjore ose që nuk e din gjuhën maqedonase, përfitojnë gjithsesi se do të mund ta përmirësojnë komunikimin me institucionin.
Sipas informacioneve që kanë dhënë zyrtarët e lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim si hartues të ligjit që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në bashkërendim me Aleancën për Shqiptarët, parashihet dhe ngritja e një agjencie për cilësinë e përkthimeve dhe njëkohësisht e cila do të duhet të monitorojë dhe mënyrën e drejtë të përdorimit të gjuhës shqipe, si dhe parashihen sanksione për ata të cilët nuk do të përdorin drejt gjuhën shqipe. Gjuhëtarët thonë se në kryet e institucionit duhet të vendosen persona eminent me përgjegjësi të lartë, sepse po aq sa është e rëndësishme shtrirja e gjuhës shqipe në të gjitha institucionet, me rëndësi të veçantë është dhe përdorimi i drejtë i gjuhës shqipe.
Do të krijojmë institucione të cilat do të ishin shumë profesionale dhe jo të krijojmë institucione sa përpasur institucione.
Lërson Salajdin Saliu nga katedra e gjuhës shqipe në Universitetin e Tetovës. Ndryshe nga ajo që kanë bërë publike zyrtarët e lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, drafti për gjuhën shqipe parashikon përdorimin e saj të gjerë në kuvend dhe në qeveri. Gjuha shqipe do të marrë dhe një shtrirje me të gjerë në sistemin gjyqësor, ndërkohë që parashihet që të gjitha aktet notariale të jenë dhe në gjuhën shqipe me kërkesë të palës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë të zhvillimet në botë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se dëshiron përsosje të mëtejshme të programit bërthamor të SHBAZ, pasi sipas tij ky arsenal ka mbetur prapa. Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se dëshiron avancim të arsenalit atomik për të siguruar se ky armatim është në nivelin më të lartë. Gjatë një interviste të mbrëmshme me agjencinë Reuters, Zoti Trump ka argumentuar se Shtetet e Bashkuara kanë mbetur prapa në kapacitetin e armatimit bërthamor. Ai e ka kritikuar marrëveshjen e vitit të 2011, të njohur me emrin New Start, me Rusin, për kufizimin e armatimit strategjik, sipas së cilës kërkohet që të dy palët duhet të kufizojnë arsenalet e tyre të armatimit strategjik atomik deri në shkurt të vitit të ardhshëm në nivel të barabartë për një periudhë 10 vjeçare. Marveshja New Start e lejon që secila palë të ketë jo më tepër se 800 lansues raketor balistik ndërkontinental, nëndece dhe bombardues të rënd të pajisur për bartjen e armatimit bërthamor. Me këtë marveshje po ashtu imponohen kufizime të barabarta për armatimet e tjera atomike. Duke folur në zyrën e tij ovale në shtëpinë e bardhë, presidenti Donald Trump tha se kjo marrëveshje është e njëanshme.
Well, it's a one-sided deal like all other deals we make. It's a one-sided deal. It gave them things that we should have never allowed.
Është një marrëveshje e njëanshme, sikur të gjitha marrëveshjet që i kemi bërë. U jep atyre gjëra që ne kur nuk është dashur të lejojmë, tha Trump dhe ka shtuar se ne do të fillojmë të bëjmë marrëveshje të mira. Në kuadër të marrëveshjeve të këqija, ai e ka përmendur edhe atë me Iranin. Zoti Trump disa herë ka kritikuar marrëveshjen e arritur në korrik të vitit të 2015 ndërmjet të fuqive botërore dhe Iranit që parasheh kufizime në programin atomik iranian në këmbim për tërheqje të pjesërishme të sankcioneve ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përmendur edhe vendosjen e raketave me koka atomike nga ana e Rusisë, që është shkelje marrëveshjes për kontrollin e armatimit nga viti 1987 me të cilin ndalohet vendosja raketave toksore me rreze të mesme veprimi të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kjo për mua është çështje e madhe, tha Trump dhe ka shtuar se ai për këtë çështje do të bisedoj me presidentin e Rusisë Vladimir Putin nëse dhe kur të takohemi. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat se e ka shkelur marrëveshjen e përmendur. Zoti Trump në intervistën për agjensinë Reuters po ashtu i ka bërë presion në Kinës që ta zgjidhë sfidën e sigurisë që paraqet Korea Veriore, duke thënë se Pekini mund të bëjë më tepër ndikim në Pyongyangin shumë lehtë nëse ata duan ta bëjnë këtë, siç është shprehur presidenti Trump.
Tani radhën e ka rubrika e përjavshme Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi trajtuar politikën e administratës Trump ndaj aleatëve në Evropë dhe ndaj Rusisë. E dëgjojmë bashkë. Nëse turnet e fundit të zyrtarëve amerikanë në Evropë mund të shërbejnë si shenja, politika jashtme administratës Trump po merr një formë më të pëlqyer nga aleatët se sa që është menduar fillimisht.
Është privilegjimi që në emër të presidentit Trump të shpreh angazhimin e fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bashkëpunim të vazhdueshëm.
Trump është zgjedhur duke e premtuar se do të ndryshoj pamjen e politikës amerikane, ndërsa pushtetin do t'ja kthej popullit. Ai ka parashikuar shpërbërjen eventuale të bashkimit evropian, ka vënë në dyshim rëndësinë e NATO-s dhe ka lavdëruar vazhdimisht presidentin rus Vladimir Putin. Por në udhtimin e parë zyrtar jashtë SBA-s, zëvendësi i tij Mike Pence ka bërë përpjekje t'i bindë aleatët evropian se Washingtoni nuk do t'i braktisë. Pence ka thënë në Bruxelles se SBA do të vazhdoj të punoj me EBA-n për të mposhtur terrorizmin islamik, ndërsa Rusin do të mbaj përgjegjëse për veprimet e saj në Ukrainë.
Me gjithë dallimet, dy kontinentet tona ndajnë të njëjtën trashëgimi, të njëjtat vlera, dhe mbi gjitha të njëjtin qëllim për të promovuar paqe dhe begati përmes lirisë, demokracisë dhe shëndimit të ligjit.
Me angst janë pritur edhe deklaratat e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson, i cili pak ditë më parë ka atakuar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Tillerson ka përvojë ndërkombëtare biznesore, por jo edhe politike. Megjithatë, ai ka kushtëzuar bashkëpunimin SBA-Rusi me Ukrainën.
Derisa kërkojmë teren të ri të përbashkët, presim që Rusia të përmbush zotimet e saj me marrëveshjen e Minskut dhe të punoj për uljen e dhunës në Ukrainë.
Edhe sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis ka thënë se tash për tash nuk sheh kushte për bashkëpunim ushtarak me
Rusinë.
Tani nuk jemi në pozitë për të bashkëpunuar në nivel ushtarak, po liderët tan politik do të angazhohen për gjetur teren të përbashkët ose rrugë përpara, ku Rusia duke i përmbushur angazhimet saj i rikthehet partneritetit me NATO-n.
Deklarata që sapo pam duket se kanë zhgënjur Moskën, e cila ka shpresuar se me ardhjën e Trumpit në shtëpinë e bardhë do të ketë një përafrim të ri midis Rusisë dhe SBA-s. Moskva ka qenë inkurajuar sepse Trump nuk e ka fshehur kurrë respektin e tij për Putinin. Dhe në njën nga postimet e tij në Twitter ka thënë se marrëdhëniet e mira me Rusinë janë një gjë e mirë dhe se vetëm njerëzit e marrë ose budallënj mendojnë se ato janë të këqija. Por interesat rusë duket se janë goditur edhe me largimin e këshilltarit të shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare Michael Flynn. Ai ka dhënë dorëheqje për shkak të, siç është thënë, kontakteve të papërshtatshme me ambasadorin rus në SBA. Në përgjigje të kësaj, Kremlini ka thënë se turbulencat politike në SBA e vonojnë në rivendosjen e marrëdhënieve më të mira midis Washingtonit dhe Moskës. Po humbim kohë në kuptimin e zgjidhjes problemeve globale, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Problemet aktuale si lufta civile në Siri, kriza me refugjat, terrorizmi dhe përhapja bërthamore kërkojnë vëmendje të menjëhershme, por zgjidhja e tyre nuk duket afër, thon vëshkuesit. Evropa është dëshpërimisht e interesuar të ruajë aleancën e fuqishme me SBA-n, në kohën kur kontinenti vjetër kërcënohet nga ndikimi rus dhe është demoralizuar me ikjen e Britanisë. Dhe në vazhdim e këtyre shqetësimeve, ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley
u ka dhënë zemër udhëheqësve evropian.
Bashkëpunimi më i madh me Rusin nuk mund të ndodhë në kurrez të sigurisë së miqve dhe aliatëve tanë evropian. Andaj SBA i kërkon Rusisë të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.
Sidoqoftë, është herë të thuhet se çfarë drejtimi do të marrë politika jashtme administratës Trump, por vendimet e presidentit mund të sfidohen seriozisht nga gjykatat apo Kongresi, i cili së fundi ka shpërsuar fjalorin, sidomos ndaj Rusisë. Dhe kjo përfundimisht shkakton frustrim në Moskë, ku aleati ultranacionalisti Putinit Vladimir Zhirinovski dikur ka festuar me shampanjë zgjedhjen e Trumpit.
Na duan dhe Trump, zë jo pobjedë. Zë jo pobjedë. Zë jo
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 40 veta kanë humbur jetën nga shpërtimi i makinës bombë në një fshat pranë qytetit Al-Bab të Sirisë. Burimet lokale dhe vëzhguesi siriani të drejtave të njerëzit thanë se shpërtimi në një postblok ushtarak në fshatin Sousian ka lënë të vrarë rreth 35 civilë dhe rreth 5 luftëtarë të opozitës siriane. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por një ditë më parë luftëtarët e opozitës të mbështetur nga Turqia kanë thënë se kanë rimarrë kontrollin e Al-Babit nga grupi militant Shteti Islamik. Fshati Sousian ndodhet rreth 8 kilometra në veri perëndim të Al-Babit. Forcat irakiane kanë hyrë në një lagje të Mosulit perëndimor për herë të parë prej se kanë nisur operacionin për rikthimin e tij nga i ashtu quajtur Shteti Islamik 5 ditë më parë. Gjenerali Sami al-Aridi nga shërbimi antiterrorizëm tha se forcat irakiane kanë hyrë në lagjen Al-Mamun. Të njëjtën ushtria ka rikthyer aeroportin e qytetit nga Shteti Islamik. Pjesën lindore të qytetit ushtria ka çliruar në muajin janar. Mosuli ka rënë nën kontrollin e grupit militant qysh në verën e vitit 2014. Ai është qyteti i dytë më i madh i Irakut dhe bastioni i fundit i Shtetit Islamik në këtë vend. Kim Jong-nam, gjysmë vëllai i liderit veri korean, është vrarë me agjent toksik nervor, thanë zyrtarë të Malajzisë. Ai ka vdekur javën e kaluar pasi dy gra e kanë ndaluar për kohë të shkurtër në aeroportin e Kuala Lumpurit. Autoritetet në Malajzi thanë se Kim është sulmuar me agentin nervor 50, i cili nga Kombet e Bashkuara është klasifikuar si armë shkatrimit në masë.
Kemikal tu sudah semestinya haram kan karena ia adalah.
Substanca kimike është e paligjshme, është armë kimike. Jemi duke hetuar se si ka hyrë në vendin ton, tha inspektori i përgjithshëm i policisë në Malajzi, Khalid Abubakar. Ka shumë dyshime se Korea e Veriut është përgjegjëse për sulmin, por Pyongyang e mohon. Gjermania tha se ka marrë 136 kërkesa për azil nga Turqit që posedojnë pasaporta diplomatike që nga përpjekja për grushtet në Turqi me 15 korrik të vitit të kaluar. Media Gjermane tha se kërkesat përfshin periudhën gusht 2016, janar 2017. Turqia i ka kërkuar Gjermanisë që të mos sigurojë azil për asnjë oficer ushtarak. Disa sish që ndodhen në bazat e NATO-s në Gjermani mendohet se janë në mesin e grupit që ka kërkuar azil. Në Greqi, dy ushtarë turq kanë kërkuar po ashtu azil. Të dy ata besohet se kanë marrë pjesë në përpjekjen për grushtet kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Në Moskë është mbajtur sot shërbimi funeral për ambasadorin e ndjerë rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Churkin ka qenë një diplomat i shkëlqyeshëm. Po i themi lam të mirë miku ton, një diplomati të shquar të kohëve moderne, një person që gjithmonë ka arritur rezultatet maksimale të mundshme kudo që e ka dërguar adheu, tha Lavrov. Churkin ka vdekur në New York më 20 shkurt një ditë para se ti mbushte 65 vjetë. Sot misioni rus në Kombet e Bashkuara njoftoi se zëvendësi i Churkinit, Peter Ilichiev, është emëruar ushtrues i detyrës së ambasadorit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni, po ashtu në llogarit radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Shoqëruar së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme, bashkë miru të qofshim.